Friday at 1500 UTC GMT.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku hapa Washington DC, saa mbili Afrika ya Kati, saa saba kamili za mchana hapa Washington. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Israel siku ya Jumatano ilisema itachangia chanjo milioni moja za virusi vya corona kwa mpango unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa wa COVAX. Wizara ya Mambo ya Nje ilisema chanjo za AstraZeneca zitahamishwa katika wiki zijazo, uamuzi ambao ulikuwa sehemu ya kuimarisha uhusiano wa Israel na nchi za Kiafrika. Nimefurahi kwa Israel inaweza kuchangia na kuwa mshirika katika kutokomeza janga hili ulimwenguni, waziri wa mambo ya nje Yair Lapid alisema. Tangazo hilo lilisema kuwa chanjo hizo zitafikia karibu robo ya nchi za Afrika, ingawa haikutoa orodha. Israel ina uhusiano wa karibu na mataifa kadhaa ya Afrika, ikiwemo Kenya, Uganda na Rwanda. Israel pia ilianzisha uhusiano na Sudan mwaka jana kama sehemu ya mfululizo wa mapatano iliyosimamiwa na Marekani. Wademokrati wanaonekana kuwa na mvutano katika kusukuma kupitisha mswada wa masuala ya kijamii na mazingira kabla ya sikukuu ya Christmas wiki ijayo. Shirika la habari la AP na mashirika mengine yaliripoti jana kwamba kutokana na taarifa kutoka kwa watu walio na ujuzi na mashauriano yanayoendelea, Senator Joe Manchin anazuia kuhusu mpango unaoongeza muda wa programu ya kutoa msaada wa fedha za kodi kwa watoto kwa mwaka mmoja, maarufu kama Child Tax Credit. Amewaambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba siku zote amekuwa upande wa utoaji wa kodi kwa watoto, na kwa ripoti za upinzani wake kuweka katika sheria ni uzushi mkubwa. Manchin ameeleza upinzani wake katika ukubwa wa programu nzima iliyopendekezwa na Rais Joe Biden. Awali wa Democrat walipitisha mpango wa dola bilioni 3.5 kabla ya kupunguza kufikia trilioni 2 kujaribu kurahisisha mpango huo. Ufaransa ilitangaza leo Alhamisi kuwa kwa sababu ya kuongezeka kwa kesi za COVID-19 nchini Uingereza, ni maalum watu waliotajwa ndio watasafiri kati ya nchi hizo mbili, na mtu yote anayefika kutoka Uingereza atalazimika kujitenga. Hata hivyo, madereva wa malori wataacha kwenye sheria hii mpya, serikali ya Ufaransa ilisema, na kupunguza wasiwasi wa Uingereza kwamba vizuizi hivi vinaweza kusababisha kuvuruga shughuli za usambazaji. Ufaransa ilisema inachukua hatua sasa kwa sababu virusi vya COVID-19 aina ya Omicron, ambavyo wanasayansi wanasema vinaonekana kuwa na maambukizi makubwa, vinaenea kwa kasi nchini Uingereza. Lengo letu ni kuzuia kadiri iwezekanavyo kuenea kwa Omicron katika eneo letu, msemaji wa serikali ya Ufaransa Gabriel Attal alisema kwenye kituo cha televisheni cha BFM TV. Utalii na usafiri wa biashara kwa watu ambao sio raia wa Ufaransa au wala mataifa Ulaya, watu ambao sio wakazi wa Ufaransa, utakuwa umepunguzwa, alisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kampuni ya usafiri wa anga inasema ndege ndogo inayoimiliki ilianguka huko Jamhuri ya Dominica ilipokuwa ikijaribu kutua dakika chache baada ya kuanza safari kuelekea Florida, na kusababisha vifo vya watu wote 9, akiwemo mtayarishaji wa muziki maarufu kutoka Puerto Rico, Jose Angel Hernandez. Kampuni ya Helidosa Aviation inasema kwenye akaunti yake ya Twitter kwamba ndege hiyo aina ya Gulfstream ilikuwa imebeba wanahewa wawili na abiria 7 ilipoanguka Jumatano. Inasema ndege hiyo ilikuwa imeondoka kwenye uwanja wa ndege wa El Higuero kuelekea Orlando, Florida, muda mfupi kabla ya kutaka kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Las Americas, mji mkuu wa Jamhuri ya Dominica. Kampuni hiyo haijatoa maelezo yoyote kuhusu ni kwa nini marubani walibatilisha safari ya ndege hiyo au sababu zinazoweza kupelekea ajali hiyo. Uwanja wa ndege ulifunga shughuli zake baada ya ajali hiyo na kuahirisha mamia ya safari za ndege. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa New Zealand, Wellington, hii leo Alhamisi kupinga masharti ya chanjo ya COVID-19 na kufungwa kwa shughuli, kwani nchi hiyo ilifikia hatua muhimu ya 90% ya watu wake kupata chanjo kamili. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Undani. Undani leo sehemu ya kwanza, tunaanza na taarifa ya tume ya Umoja Mataifa nchini DRC, MONUSCO, kuomba kushirikishwa kwenye operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa kundi la ADF wanaopatikana katika mikoa ya Beni na Ituri, operesheni ambazo zinaendeshwa na jeshi la Uganda UPDF kwa ushirikiano na jeshi la Kongo FARDC. Sehemu ya pili, tutakuwa na ripoti kamili kuhusu visa vya kutoweka watu huko Kenya ambavyo vimeshika kasi. Ninayokaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, tume ya Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo MONUSCO kupitia kiongozi wake Bi Bintou Keita imesisitiza umuhimu wa kushirikishwa kwenye operesheni za kuwasaka waasi wa ADF ambazo zinafanyika katika mikoa ya Ituri na Beni, Kivu Kaskazini, karibu na mpaka wa Uganda. Tangu mapema mwezi huu, jeshi la Uganda UPDF kwa ushirikiano na jeshi la DRC FARDC wanaendesha operesheni za pamoja ambazo zina lengo la kutokomeza waasi hao. ADF ambao walitangaza kuwa na ushirikiano na kundi la kigaidi la Islamic State wamekuwa wakiua watu na kuteka nyara raia hasa huko Ituri na Beni. Mwishoni mwa mwezi Novemba, waasi hao wa ADF walifanya mashambulizi ya kigaidi mjini Kampala na kuua watu kadhaa. Mashambulizi hayo ndiyo yalikuwa chanzo cha serikali ya Uganda kuingia makubaliano na serikali ya Kongo ili kuanzisha operesheni za kuwasaka waasi hao kwenye ngome zao huko Kivu Kaskazini, karibu na mpaka wa Uganda. Kwenye laini ya simu ni naye mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika. Oster Malivika, tume ya Umoja Mataifa MONUSCO imeomba ishirikishwe katika operesheni ambazo zinaendelea huko Beni, Ituri, dhidi ya waasi wa ADF. Tuelezee nini hasa, kwa nini MONUSCO sasa wamejitokeza na kusema wanataka washiriki?
MONUSCO imetangaza hayo kwamba lazima ishirikishwe katika operesheni za kijeshi ambazo zinaendeshwa na jeshi la Kongo na ushirikiano wa jeshi la Uganda UPDF. Wanasema kwa sababu kuna ulinzi wa amani na ulinzi wa raia, na wamesema kwamba wakati wa operesheni za kijeshi kuna hitilafu ama matokeo tofauti ambayo yanaweza kutokea, hasa sana wakati wa mashambulizi. Ndio Umoja wa Mataifa unasema kwamba lazima ushirikishwe katika mipangilio na uongozi wa operesheni hizo za kijeshi zinazoendelea hivi sasa. Bintou Keita, wa Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata amesema kwamba ni muhimu na kusisitiza kwamba inabidi serikali ya Kongo itambue kwamba ni memba wa Umoja wa Mataifa na ni lazima operesheni zote waweze kushirikishwa, kwa sababu walikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa aliko ya serikali ya Kongo. Alafu ni lazima na ni muhimu waweze kushirikishwa, na amesisitiza, anasema kwa nini? Kwa sababu katika kundi la ADF kuna watoto, kuna wanawake ambao vile vile wapaswa kulindwa, japokuwa wameunganishwa katika uwanja wa ADF, lakini ni lazima kuwaokoa katika haya matatizo wanaofikia. Swala ambalo wananchi wanaona kwamba tatizo sana na kuwa na hasira wengi wakisema kwamba hata watoto wa ADF ama wanawake ni wanahusika na mauaji ya watu katika maeneo ya Beni na Ituri. Sasa hawaelewi kwa nini Umoja wa Mataifa unasema kwamba ni lazima walindwe.
Serikali imeridhia ombi hili la MONUSCO?
Ndio, kwa sababu wiki iliyopita ni kwamba Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweka makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi, lakini haikueleweka ushirikiano gani. Umoja wa Mataifa unasema kwamba utasaidia jeshi la Kongo kwa logistics kama mafuta, kwa kutumia ndege ama nini, lakini upande wa UPDF kwa kweli wao hawajaonyesha tofauti, kwa sababu wanasema kwamba Umoja wa Mataifa huko Kongo zaidi ya miaka 20 wameshindwa kumaliza waasi. Makundi ya waasi kupungua inaongezeka, watu kuliko wapate amani wanaendelea kuuliwa, na hata Uganda inasema kwamba katika nchi yake kuna wakimbizi wengi ambao wanatoka Beni pamoja na Ituri kutokana na vita vya ADF. Kwa hiyo hawaelewi, wanasema Umoja wa Mataifa inafanya muda mrefu Kongo. Sasa hawaelewi kwa nini muda huu ndio wameamka kwamba sasa washiriki katika operesheni, japokuwa wana silaha, wana ndege za kivita, yani wana pesa nyingi. Hawaelewi kwa nini sasa hivi Umoja wa Mataifa umekuwa tu juu wakati huu. Ni kitu ambacho hakieleweki. Lakini hata nilifuata msemaji wa jeshi la Uganda akasema kwamba Uganda ilikuwa tayari wapo MONUSCO watasaidia kifedha ama kwa njia nyingine, lakini kijeshi wao wenyewe wana imani kwamba watamaliza ADF sasa hivi.
Labda kusema tuelewe vizuri, MONUSCO wanapoomba washirikishwe wataingia vitani na wenyewe kupambana na ADF au watashughulika vingine labda kwa kulinda usalama wa wananchi tu?
Wao wamesema kwamba wangeshirikishwa kivita, kwa sababu upate kufahamu kwamba siku hizo sita kuna askari kutoka Kenya ambao vile vile waliingia katika jeshi la kulinda amani ya Umoja Mataifa, wanaita FIB, jeshi maalum cha Umoja Mataifa. Kuna askari kutoka Tanzania, kuna askari kutoka Malawi na askari kutoka Afrika Kusini ambao waliunda kikosi kimoja na kuunganisha Pakistan. Walisema kwamba hii kikosi kitakuwa kinaenda haraka, inakuwa quick force, inakuwa inafanya reaction kwa haraka, lakini bado hiki kikosi kimeshindwa hata kulinda wananchi ambao wako karibu na kambi zao, kwa sababu watu wanauliwa, magari yanachomwa Ituri, kambi za wakimbizi zinashambuliwa pembeni hata za kambi ya Umoja Mataifa, wanashindwa kuwalinda. Ndio kitu ambacho watu hawaelewe. Umoja wa Mataifa, kwa nini umekuja hivi? Wengine wanasema pengine Umoja wa Mataifa umeona kwamba hii vita inaenda kuisha kufuatia msaada wa jeshi la Uganda, kwa sababu Uganda inatumia ndege za kivita, inamiinga na silaha zisondeso yote lojiki yote wanayo. Ndio wanaona pengine hii itaweza kuwa haibu kwao kuona kwamba wamefanya miaka zaidi ya 20 alafu mtu mwingine hadi amalize uwazi, japokuwa wao walikuja Kongo kusema wanamaliza uwazi. Maoni ya watu tofauti ambao wanakuwa nayo na kusema kwamba lazima wafanye kwanza uangalizi, wachane na mambo ya kushughulikia ya kuingia katika hii vita, kwa sababu wengi wanashikilia Umoja wa Mataifa kweli kwamba umeshindwa, lakini wengine wanasema kwamba Umoja wa Mataifa una sheria, kwa sababu Kongo ni memba wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Mataifa MONUSCO wamekuja Kongo kwa aliko la umoja la serikali ya Kongo. Kwa hiyo lazima tu Kongo ikubali washirikishi, kwa sababu wao wamekuja Kongo sababu ya aliko ya Kongo, na Kongo ni memba wa Umoja Mataifa. Lakini kwa upande wa wananchi, wengi wamekataa kwamba hawataki tena kuona MONUSCO katika hizi operesheni, kwa sababu wanashikamu kwamba Umoja Mataifa ndio umefadhili makundi ya waasi, kwa sababu tangu wako Kongo sasa makundi yanazidi kuongezeka, na hata hakuna siku moja Umoja Mataifa umemaliza kundi moja la waasi. Kwa kuwa tu wakati wa M23 Umoja wa Mataifa ulifanya kazi, lakini maeneo ya Beni watu wanakufa, watu wanauliwa, watu wanabaka, Umoja wa Mataifa ukiwepo. Ndio vitu ambavyo wanajaribu kuonyesha Umoja wa Mataifa kwamba ni lazima wakae wabaki katika uangalizi, watazame kazi ambazo UPDF na UPDF ya Uganda na jiji la Kongo FARDC, kazi ambazo watazifanya katika mwezi mmoja iwapo zitafikia wapi.
Na tangu UPDF na FARDC waanze kusaka waasi wa ADF, wewe ambao unafuatilia kwa karibu operesheni zinavyoendelea, kuna mabadiliko yoyote? Kuna hatua ambayo imepigwa hasa katika kuzima au kukomesha mashambulizi ya ADF dhidi ya raia?
Ndiyo kweli, tangu UPDF, yani kama wiki moja sasa, UPDF inafanya mashambulizi mfululizo, kumekuwa mabadiliko, kwa sababu ukiangalia kama kwenye mpaka wa Uganda na Kongo maeneo ya Rwenzori, hapo mashambulizi yalikuwa yamezidi sana. Alafu sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hao watu wa ADF ndio wamekimbia maeneo ya Beni, wanakimbilia Ituri, mkoa jirani wa Ituri katika wilaya ya Irumu pamoja na Jiji na sehemu moja ya wilaya ya Beni, lakini ile sehemu kubwa ambao walikuwa wameweka kambi, hizi kambi tayari sasa hivi zimeshambuliwa kwa ndege na vifaru vya ADF. Hao watu wamekimbia, wameondoka maeneo hayo, na hata wengine sasa hivi wameenda kujisalimisha katika mkoa wa Ituri, wanakimbia maeneo ya Beni wakisema kwamba wakubali kuwapa amnesti ama waweze kusamehewa. Ndio kitu kinachoendelea, lakini UPDF wao wamesema kwamba wapo tayari kushambulia ADF sehemu zote watakimbia, na ADF inachukua njia moja, ama kujisalimisha ama ijipange kivita. Hayo matamshi ya Mhanga ambaye ni kamanda wa divisheni ya magharibi ya Uganda ambaye anaongoza operation ya kijeshi kutoka UPDF upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani kuna mabadiliko ambayo yanaendelea sasa hivi, mauaji namna ilivyokuwa kakati sasa hivi yamepungua, pengine kwa sababu hao ADF nao wanajaribu kukimbia kwenye misitu ama kujificha.
Kuna kufanyika mapambano, lazima kuna kuwa na hasara. Sijui UPDF na FARDC wanahakikisha kwamba raia hawaumizwi au kuuawa wakati wa operation hizo?
Sasa hivi Patrick, mapigano yako katika mbuga la wanyama pori la Virunga. Yaani ukiangalia chini ya mlima wa Rwenzori hapo ni misitu. Na vijiji vingi vilikuwa vimeshachomwa na hao waasi. Yaani hakuna watu. Watu wamerudi kwenye miji mikubwa mikubwa ya Beni, Oicha na sehemu nyingine, lakini vile vijiji ambavyo vilikuwa kwenye misitu watu wameshaondoka. Na sehemu kubwa ni mbuga la wanyama pori la Virunga. Na ndio naona mizinga inatoka Uganda inakuja kushambulia mbuga la wanyama, kwa sababu hapo ndio walikuwa wameweka headquarter ya FDF. Na mbuga la wanyama ni eneo kubwa ambalo linahifadhi makundi mengi ya wazi. Kuna makundi mengine kama SDLR, Maimai na makundi mengine ambayo hayajulikana yako katika mbuga la wanyama pori la Virunga.
Serikali, Rais Tshisekedi mapema wiki hii amesema atahakikisha kwamba jeshi la Uganda halikai muda mrefu DRC. Hata UPDF na wao wamesema operesheni zao wanataka wazifanye haraka haraka na waondoke. Unafikiri unaviona hali inavyoendelea, ahadi hiyo ya kwamba watakaa muda mfupi itatekelezwa?
Ndio, inaonekana itatekelezwa, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimezungumza na jenerali kwa komanda wa UPDF. Kama sio kwamba kuna tetesi nyingi, watu wamezani kwamba wamekuja kuiba madini, watu wamekuzani kwamba wamekuja kuiba ambao wakasema kwamba wao wamebadilika. Tazama kama tumekuja na tingatinga za kuchimba madini, ama tumekuja na mashine za kupasua ambao hamna. Tumekuja na silaha na vifaru, na hizi vifaru vyetu pamoja na hizi silaha ambazo tuko nazo mikononi, tutahakikisha ADF wanatokomezwa. Sasa wasiwasi ya wananchi ni kwamba UPDF inaweza kuwafukuza waasi wa ADF ndani ya ardhi ya Kongo, ambao wanaweza kuelekea wengine maeneo ya Kisangani, mkoa wa Oriangali. Sasa waende wakaua watu huko, alafu UPDF irudi ikiwa tu imetafuta usalama kwenye mpaka wake, kwa sababu UPDF imeanza mapambano kwenye mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakisema kwamba waasi wa ADF walikuwa wanatoka Kongo kwenda kushambulia mji wa Kambala na mikoa mingine. Ni sababu wameanza hizi operesheni, alafu inakuwa kama tu wanaofukuza hao waasi wa ADF ndani ya Kongo.
Ni Oster Malivika akizungumza nasi kutoka mjini Goma. Baada ya muda mfupi, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya undani. Wakati visa vya kutoweka watu vinaongezeka nchini Kenya, familia kadhaa zimebaki zikihangaika zikiwa hazina uhakika iwapo zitakuja kuwaona jamaa wao tena wakiwa hai au mauti. Eneo la pwani, hasa huko Mombasa, ndilo limeshuhudia visa vingi zaidi vya kutoweka watu wanaoaminiwa kutekwa na maafisa kutoka kitengo cha polisi wa kupambana na ugaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyankundi, anaangazia swala hilo la kutoweka watu wanaoshukiwa kuhusika katika ugaidi nchini Kenya.
Kati ya mwezi Januari na Novemba mwaka huu, zaidi ya familia 43 sehemu tofauti nchini Kenya ziliripoti visa vya jamaa zao kushikwa na watu walioaminiwa kutoka idara za usalama na hadi sasa hawafahamu walipo. Katika mji wa pwani wa Mombasa, familia tatu ambazo watoto wao wa kiume walitoweka kati ya Julai na Oktoba mwaka huu ni miongoni mwa familia nyingi ambazo hazifahamu walipo watu wao. Wanahofu kuwa watoto wao huenda wamekufa. Familia za Amshir Aligaro, Jackson Njue na Mohamed Abubakar Said sasa zinawalaumu polisi kwa kuhusika na kutoweka jamaa zao, wakisema kwamba watu waliowachukua walikuwa wamevaa sare za polisi na walijitambua kama maafisa. Garo na Njue walio marafiki walikamatwa na polisi kutoka eneo la Ukunda, pwani ya Kenya, Julai 24 mwaka huu walipokuwa wakila chakula cha mchana. Wakapelekwa Mombasa ambapo familia ya Garo inaishi na hawajaonekana tangu wakati huo. Santa Charo, mama wa watoto watatu kutoka Mombasa, anasema mumewe alikamatwa tarehe 26 mwezi uliopita mjini Mombasa, lakini akaachiliwa tarehe 14 mwezi huu baada ya ushahidi dhidi ya makosa yake kukosekana, lakini akakamatwa tena siku hiyo na tangu siku hiyo hajamuona.
Mzee wangu alichukua kutoka 26 November, anaitwa Mohamed Ngwedeli. Tarehe 14 huu mwezi akaletwa kotini na koti ikamwachilia. Jioni tena wakaenda kumchukua brada zake Central. Walipofika Mwembe Tayari wakakuta zaidi ya watu 20 na mabunduki, wakamchukua tena. Mpaka sasa hatujajua yuko wapi. Nimejaribu kutafuta lakini sijampata. Nimekuja kwa Muhuri hapa, nimeongea na wao, tunasaidiana lakini bado. maana sasa kesi ilikuwa iko kotini na walimwambia yeye ni agent wa Al-Shabaab. Wakili uko naye na akaachiliwa, tena alivyokuwa yuenda nyumbani wakamshika tena, na alikuwa ameachiliwa, hakuna kesi, hakuna ushahidi wowote. Sasa kwa saa hii hatujamjua yuko wapi, na walimchukua na tuna ushahidi, tuliwaona kabisa wakimchukua. Hawakusema chochote, walienda, alikuwa ndani ya tuktuk, wakaenda mpaka Mwembe Tayari pale, wakaenda wakablock hiyo tuktuk, wakamshukisha na wakamchukua kamtia ndani ya gari na wakaenda naye, na hatujajua mpaka saa hii yuko wapi. Ombi langu ninataka serikali, maana ni serikali ndio imemchukua. Sasa mimi ninalia na haki itendeke, mtu wangu arudishwe, nimuone akiwa hai. Maana ni manyanyaso haya, ni manyanyaso kabisa bila chuki. Mimi niko na watoto, mimi sina kazi yoyote.
Huko idadi ya watu wanaotoweka ikiendelea kuongezeka, kikosi cha polisi kwa kupambana na ugaidi nchini Kenya ATPU kimegeukia mitandao ya kijamii ambayo sasa inaibuka kama mbinu mpya za kuwaingiza vijana kwenye makundi ya kigaidi. Kulingana na ripoti ya ATPU ni kuwa magaidi wanatumia mitandao ya kijamii kama vile Telegram na WhatsApp kuajiri vijana kwenye makundi ya Al-Shabaab na ISIS. Ufichuzi huo ulikuja baada ya ATPU kuwakamata watu wawili, akiwemo raia wa Tanzania, wanaotajwa kuajiri vijana kujiunga na makundi ya kigaidi kupitia mtandao wa Telegram. Rajabu Mwinyi Hamisi Hamza na Ikram Ramadan Rashid walidaiwa kuwa wanachama wa kundi la mtandao wa Telegram kwa jina Khalifa Tulu Umar, lenye wanachama nchini Somalia, Tanzania, Kongo, Msumbiji na Kenya. Francis Aumani, afisa wa dharura katika shirika la Muslims for Human Rights au Muhuri, lenye makao yake mjini Mombasa.
Hizi vita vimezidi katika kipindi cha wiki mbili. Sisi hapa tumerekodi visa vikumi, hii ni ya kumi, ilikuwa tisa, hii ni ya kumi. Sasa kuna wengine hawapatikani kabisa, na mpaka sahizi hizo visa vikumi nyingi waga ni sehemu za Likoni, Changamwe, na wanateseka sana hawa victims family. Wanaenda mochwari, wanaenda wapi, hawapati watu wao, na watu huenda wakapotea kabisa. Kwa hivyo mwaka huu visa vimekuwa nyingi sana, vingi sana. Coastal area tumekuwa na kesi kotini, lakini hatuoni natija. Tumekuwa na habeas corpus, kesi ya yule dereva wa ambulance kule Lamu ya Yasir, hajapatikana mpaka wa leo. Pale Mtondia Kilifi alichukuliwa shehe na watu wawili, shehe amerudi, wale wawili mpaka leo hawajarudi. Na Kwale is out of the day, vijana kupotezwa na hatujui watu wanaenda. Kwa hivyo sisi tuna believe strongly wanaofanya mambo haya ni serikali, hususan ATPU, na kama si wao watuelezee ni kina nani. Na back and forth mengi, special rapporteur wa forceful disappearance amewahi kuja hapa, lakini on private capacity, na hatujaona natija yote. Hao watu washtuki. Kwa hivyo hii ni impunity, na tunaona kuwa tukizidi kunyamaza watu watazidi kupotezwa, na itakuwa ni hatari katika nchi yetu. Kwa hakika hizi cases zote tukiziangalia na double lens ni terror related cases. We appreciate kama mtu ana makosa simumpeleke kotini, tuko na koti, lakini kupoteza mtu ambatikana maiti, mtu ambatikana amekufa jangwani, ametupwa Savo, maiti yake ametupwa Savo, ametupwa Tana River kule kwa river, na wengine haonekani kabisa. I think hii si sheria, hata human right hairuhusu dunia nzima. Kwa hivyo tunaona kuwa hii ni kunyanyasa raia, na hii ni serikali unawatumia mabavu haya, kwa lugha ya king'enge tunasema impunity. Kwa hivyo sisi tunasema despite sisi kwenda kotini hatuoni natija. Sasa watu wamechoka, hatujui way forward, lakini itabidi watu wajimobilize, watu wapige kamsa, wakija by all means we resist, that's the only way to go now. Maanake serikali imeshindwa kuprotect watu wake, wanawake wamebaki wajani, watu wao wamekufa, wanawake wamebaki watu wadogo hawajui wenda wazee wao wamechukuliwa, na tunaona wengine wachukuliwa wakirudi, lakini wengine wanapotea kabisa. Idadi nyingi, idadi kubwa ni wale ambao hawajaonekana mpaka wa leo.
Eneo la pwani mwa Kenya linaongoza kwa visa vya watu wanaotoweka kwa mujibu wa takwimu za hivi majuzi kutoka Haki Afrika, ambalo ni shirika la haki za binadamu lenye makao yake mjini Mombasa. Karibu visa 55 vya watu ambao labda wameuawa au kutoweka vimerekodiwa nchini Kenya kati ya mwezi Julai na Novemba mwaka huu, wakiwa mikononi mwa wale wanaokisiwa kuwa maafisa kutoka idara za usalama. Takriban waathiriwa 12 wa utekaji nyara, baadhi yao waliozuiliwa kwa zaidi ya mwezi, waliachiliwa hivi majuzi lakini wamebaki kimya pasipo kuzungumzia walichopitia mikononi mwa watekaji nyara wao.
Kihakika mtu akirudi ile ndio tena sugu, mtu akirudi aongee na sisi. Mtasema ah nimeambiwa mimi siongee, nikiongea watanichukua tena. Kwa hivyo tupati feedback kujua kuwa alifanyiwa nini, alikuwa vipi. Tumepata kesi ya Mtondia mmoja alirudi, hapa sehemu ya Old Town mmoja alirudi, na juzi juzi pia kuna mmoja alirudi sehemu za Kwale pale. Kwa hivyo tukiwafuata hawataki kuongea, sasa wanasema hapana bwana. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu nisharudi niko mzima. Na niliyapitia mimi sitaki kuongea. Mimi namwachia Mungu. Kwa hivyo unapata watu hawataki kuongea nao, watuelezee wamekumbana na mambo gani. Hii ni changamoto kwetu. Tungelijua walikuwa wapi, wamepatia nini na nini, lakini wanasema ni maofisa wa serikali. Na tumeambiwa tusiongee. Tukishatoka, tukitaka usalama wetu, tunyamaze kimya. Ndio hivyo hatupati sasa, ni ngumu kumturuhusisha mtu kuongea. Naambia serikali ya Kenya kuwa wananchi hawana imani na security ya Kenya. Hawafuati sheria. Hata tumeona masuala ya kinoti anaambiwa aende kotini, hataki mpaka mwisho na appeal anyway. Kwa kifupi wa pwani na wale wote waliathirika na masuala ya watu kupoteza kilolela, watu wamechoka. Na tutajimobilize na njia zote, tuweke petition zetu kwa African Commission Human Rights in Gambia, na vile vile tapiga mkamsa, tapiga kelele, tapiga nduru ili dunia iingilie kati masuala haya. Serikali ya Kenya lazima iwajibike kuangalia kuwa watu wako safe na watu wako na usalama, kwa sababu ni jukumu lao kuangalia watu wako salama.
Shirika la Haki Afrika linasema watu 29 wametoweka pwani mwa Kenya mwaka huu, 19 kutoka Mombasa na 9 kutoka kaunti ya Kwale. Nairobi imeandikisha visa 7, ikifuatiwa na Kajiado visa 4, Lamu visa 3, na Wajia na Nyeri kisa kimoja kila eneo. Haki Afrika inaitaka serikali ya Kenya kuridhia mkataba wa kimataifa dhidi ya kutoweka kwa lazima na kubuni sheria za kuharamisha uhalifu huo nchini Kenya. George Musamali, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema kutoweka watu hao ni ukiukaji wa sheria na huenda ukazua uhasama kati ya vyombo vya usalama na wananchi wa kawaida maeneo ambapo watu hao wanatoweka.
Kuna uwezekano kwamba vyombo vya dola ndivyo vinatumia mbinu hii kuweza kukabiliana na ugaidi, maanake wengi au ambao familia zao zimejitokeza na kusema kwamba hawajulikani walipo, ilhali walichukuliwa na watu ambao walijitambulisha kama maafisa wa polisi, wote wanaegemea kwamba ni washukiwa wa ugaidi, na kwamba wao wanashukiwa kuwa walijiunga na kikundi cha Al-Shabaab wakati mmoja au mwingine. Na hii ni dalili ya kwamba hii ndio mbinu ambayo inaweza kuwa inatumika hivi sasa, na siwezi zungumzia wakati huu peke yake, maanake hapo kitambo kidogo pia kulikuwa kwa wakati kikundi cha Al-Shabaab kilipoanza kutekeleza mashambulizi ndani ya mpaka wa Kenya, tuliona kwamba kulikuwa kuna watu mili ambayo ilikuwa inapotea haswa katika pwani ya Kenya na kupatikana katika mbuga ya wanyama ya Tsavo. Nikimtaja kwanza kama Samir Khan ambaye alikamatwa kule Mombasa na mwili wake kisha ukapatikana kule Tsavo ukiwa umemwagiwa asidi. Kwa hivyo hii ina dalili ya kwamba labda hiyo ndio mbinu ambayo inatumika hivi sasa, lakini hatusema moja kwa moja, manake hatuna ushahidi ukamilifu ya kwamba ni maafisa wa polisi waliohusika na kupotea kwa watu hawa. Manake hali iliyoko hivi sasa katika sehemu ambazo hawa vijana wamepotea, kuna uhasama fulani baina ya raia na vyombo vya dola, baina ya raia na vitengo vya usalama. Na hali ikiendelea hivi, kumbuka wananchi ni kiungo kikubwa sana, kiungo muhimu kwa vita dhidi ya ugaidi, manake wao huzitoa habari kwa vyombo vya dola, kwa watu ambao wanawashuku, kwamba sasa imekuwa ni vigumu hawa wananchi kuweza kutoa habari kwa vyombo vya usalama, vitengo vya usalama, kwa sababu ya mambo ambayo tunazungumzia hivi sasa, kwamba kuna watu ambao walikuja na wakakamatwa kutoka katika maeneo hayo na wajulikani wako wapi, na wao wanashuku kwamba walikamatwa na maafisa wa usalama.
Taarifa hiyo ya Jason Nyankundi ndiyo inakamilisha kwa undani leo. Sina la ziada. Patrick Nduimana na wenzangu waliosaidia kufanikisha kipindi hiki, tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.